Garbė Jėzui Kristui, brangus Marijos radio klausytojai, su jumis laida Aktualijos. Šiandieną laidoje dalyvauja Vilniaus arkivyskupijos karito projekto parama per atstumą koordinatorė Virginija Dunčienė ir Vilniaus arkivyskupijos karito vaikų ir paauglių dienos centro Vilties angelas darbuotoja Karolina Majeraitė Sekanskaja. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Šiandieną kalbėsime apie tokią įdomią iniciatyvą parama per atstumą. Nuo to ir pradėkim, kas čia yra per projektas parama per atstumą, kokia jo istorija ir esmė.
Projektas parama per atstumą yra toks projektas, kuriame fizinis asmuo arba šeima remia konkretų vaiką, piniginę paramą ir susirašinėja su juo laiškais. Tai labai trumpai taip galima apibūdinti. Piniginė parama yra viena dalis to projekto. Nemažiau svarbus yra tas asmeninio ryšio kūrimas, susirašinėjant rėmėjui ir vaikui laiškeliais. Jeigu apie pradžią šio projekto, tai prasidėjo tikrai jausai labai seniai ir ne Lietuvoj. Pradžioje kaip europinis projektas, kurio esmė buvo, kad turtingesnės šalys remia tokių sunkiau gyvenančių šalių vaikus. Ir pradžioje Lietuva bendradarbiavo su Prahos karitu. Tačiau, kai stojo Lietuva į Europos Sąjungą, čekai nusprendė, kad jau mes gyvenam geriau. Ir pasirinko remti kitų šalių vaikus, sunkiau gyvenančių. O Lietuvoje šis projektas liko. Buvo kviečiami Lietuvos žmonės, šeimos, pavieni asmenys remti vaikus. Ir ilgą laiką šį projektą koordinavo būtent Vaikų dienos centras Vilties angelas. Beveik jau 2 metai atgal šio projekto koordinavimas perėjo į Vilniaus arkivyskupijos karito parapijų skyrių ir dabar koordinuoju aš, Tarnysčių parapijose skyriaus projektų koordinatorė su paramos per atstumą.
Gal Karolina kažką dar pridėtų?
Iš tikrųjų, tai aš truputėlį daugiau pasidalinsiu, kai kalbėsim apie tiesioginį darbą, nes pačią esmę, manau, kad Virginija pristatė, koks yra tikslas ir kam čia yra skirta, o po to, kadangi aš dirbu tiesiogiai su šitu vat, projektu ir su vaikais, tai aš plačiau apie tai galėsiu pašnekėti.
Tada toks klausimas, kokie vaikai gali dalyvauti šiame projekte ir kokią materialinę pagalbą jie gauna? Kaip jį padeda spręsti jų problemas?
Tai projekte dalyvauja vaikai iš socialinę atskirtį patiriančių šeimų. Tai nebūtinai tik materialiai sunkiai gyvenančios šeimos. Kaip aš visada kviečiu rėmėjus, sakau, kad tai yra vaikai iš šeimų, kurios dėl įvairiausių socialinių, psichologinių, sveikatos ir kitokių problemų nesugeba, neišgali kažkaip tinkamai pasirūpinti savo vaikais.
Pas mus konkrečiai, jeigu kalbėtume dabar irgi mūsų dienos centras, Vilties angelas, tai pristatant, tai yra viso Vilniaus mikrorajonų vaikai, nes pas mus ateina iš viso Vilniaus. Amžius yra, kad taip susidaryti vaizdą, tai nuo 7 metų iki 18. Tai tame tarpe vaikų 2023 metais mes esam labai laimingi, nes iš tikrųjų mūsų daug vaikų dalyvauja šitame projekte ir dėl to esam labai patenkinti, kad galim naudoti šitą galimybę. Tai buvo 30 vaikų, kurie turėjo šitą paramą, tai yra turėjo rėmėjus. Ir pas mus kaip ir yra tam tikri truputėlį kriterijai, jau Virginija apie juos irgi užsiminė, kaip mes atrenkame, truputėlį greičiau prioritetus sustatom į eilę, kas iš vaikų, jau pasiūlom Virginijai, pristatom ir jinai tada ieško tam vaikui paramą. Tai mums vienas iš tokių irgi svarbių dalykų, ką Virginija sakė, tai yra šeimos materialinė gerovė. Žinoma, kad mes tai išsiaiškiname per laiką, tai todėl yra labai svarbu, kad tas vaikas, kuris ateina pas mus, bent mėnesį ar 2 pas mus palankytų ir mes truputėlį suprastume apie tą vaiką, apie tą šeimą ir suprastume tuos pagrindinius esminius poreikius, kokių jiems reikia. Tai ta materialinė gerovė kartais šeimos finansiškai kaip ir gyvena neblogai, bet pavyzdžiui, turi tam tikrus finansinius išteklius, bet visi resursai yra riboti, jau paskirstyti tenai, kur turi sumokėti ir pavyzdžiui, matom, kad vaikas negali papildomai naudotis kažkokiam edukacijom, išvykom, vien dėl to, kad nu, nėra tų papildomų resursų arba nu, šeimos negali pasitaupyti pinigėlių, nes visos tos išlaidos jau yra sustiguotos. Tai tada irgi yra nu, mūsų kaip tikslas centre yra vaikas ir kad jam mes galėtume tiek materialiai nu, vat, suteikti kažkokią tai gerovę, bet tiek ir edukacijai, tiek ir padeda ir plėsti nu, tą patį ir akiratį, nu, pavyzdžiui, ir sudaryti, jeigu matom, kad šeimai yra sudėtinga padėti, kad jis galėtų su klase keliauti, nes yra pakankamai irgi organizuojamos įvairios ekskursijos, arba jie lanko tam tikrus būrelius, būna, kad ten futbolo koks nors klubas organizuoja išvykas net į kitas šalis, tai tada irgi, nu, kad tas vaikas socialiai galėtų gyventi pilną vertį gyvenimą, tai irgi toksai, nu, va, toksai yra niuansas, taip pat ir daugiavaikės šeimos irgi, kur yra daug vaikų ir šeimai yra tikrai sudėtinga paskirstyti, nu, va, tuos turimus resursus, tai irgi toks kaip prioritetas daugiavaikės šeimos, kad, nu, va, truputėlį palengvinti tą šeimai naštą ir kad, nu, va, bent vieną vaiką mes galim, nu, jam daugiau suteikti ir padėti taip šeimai. Nu, vat, ir žinoma, nu, vat, tėvai, kai kada yra tam tikri vaikų nu, specifiniai poreikiai, kur galbūt jau pritrūksta įgūdžių arba gebėjimų, kur reikia dar palavinti, nu, vat, tėvai ne visada pajėgus dėl tam tikrų dalykų visiškai nu, pasirūpinti ir tada irgi tokios šeimos yra mūsų kaip ir prioritetas, ten būna irgi įvairios priežastys, ką sakė Virginė, tai ir būna, kad ir psichologinės, tam tikros ir lygos arba tam tikri niuansai, būna tam tikros socialinės, nu, vat, kad irgi užsiminė, tai būna ir tam tikros priklausomybės, tai, vat, tai irgi nu, mūsų kaip ir prioriteto laukia irgi tokios įeitų šeimos ir tada nu, vat, vaikai iš tokių šeimų, jeigu mes per tą laiką, kai jie lanko mūsų dienos centrą ir užmesgam nu, truputį artumą, ryšį ir suprantam, kad tai šeimai mes tinkam kaip dienos centras, nu, nes irgi čia yra laisvė ir jiem tinka tai, ką mes siūlom nu, vat, ir tada tą vaiką aprašom ir tada stengiamės jį pateikti Virginijai, kuri jau toliau atlieka irgi labai svarbų darbą, ieško žmogaus arba šeimos, nes čia gali būti ir vienas asmuo arba visa šeima būna, kuri sutiktų prisidėti prie vat šito projekto ir tada skirti tą paramą tam vaikui.
Šiaip tai, nu, vat, kaip ir Karolina kalbėjo, pagrinde iki šiol taip ir buvo, kad projekte dalyvavo vaikai iš vaikų dienos centrų. Tai yra ne tik Vilniaus, bet ir Vilniaus arkivyskupijos vaikų dienos centrų. Tai taip iš tikrųjų visai buvo nu, patogu dėl to, kad tie vaikai gauna ir kitokią pagalbą, jie yra numatomi, vaikų dienos centrų darbuotojai ar savanoriai gali su jais bendrauti ir numatyti, kaip vyksta jų gyvenimai ir ta pagalba tokia efektyvesnė. Tačiau dabar nustengiamės pasiekti tuos vaikus, tas šeimas, kur nėra tų vaikų dienos centrų. Nes iš tikrųjų Vilniaus arkivyskupijoje daugybė tų rajonų ir vietų, kur vaikų dienos centrų nėra, tačiau šeimų ir vaikų, kuriems reikalinga pagalba, tikrai yra. Tai stengiamės, bandom kažkaip tai užmegzti kontaktą su parapijų klebonu, per juos ar kitais būdais ieškom žmonių, savanorių, parapijonių, kurie yra nebejingi, kurie mato tas šeimas, pažįsta tuos vaikus, šeimas ir galėtų prisijungti prie šio projekto, padėti tiems vaikams prisijungti prie šio projekto, nes mes tiesiogiai, aišku, negalim jų pasiekti, turim pasiekti juos per žmonės kitus, tai vat irgi ieškom tokių žmonių, kurie prie parapijų galėtų ir norėtų padėti tokioms šeimoms, kuriams reikalinga ta pagalba.
Tai kaip supratau, pagrinde vaikų ieškote per dienos centrus ir ne tik tai, tai vaikų ieškote, bet klausimas, ar kaip jūs sakot, vaikas gali kreiptis, ar vaikas pats kreipiasi su kažkokiu poreikiu, ar dažniau tėvai kreipiasi su kažkokiu poreikiu ir ar gali patys žmonės, ar tėvai, ar vaikai kreiptis į jūs turėdami kažkokiu tai poreikiu sužinoja apie šitą projektą?
Paprastai, nu dar taip turbūt nebuvo, kad tiesiai kreiptųsi, dažniausiai tai, nu, kaip ir sakiau, iki šiol per vaikų dienos centrus. tiesiogiai turbūt, jeigu kreiptųsi, vat, į, tarkim, į mane, būtų nuganėtinai sunku sukoordinuoti, nes iš tikrųjų daug tų vaikų dalyvauja ir nu, čia įtraukta daug daugiau žmonių, negu taip matosi, ta prasme, ir kiekvienam tam vaikui, kiekvienai tai šeimai reikalingas savanoris ar darbuotojas kažkur parapijoje, kuris galėtų koordinuoti, kuris tiesioginį kontaktą su ta šeima turi. Tai tokių vat tiesiogiai, tai tada geriau, turbūt jeigu šeima jaučia, kad vat reikalinga ta pagalba, tai gali galbūt pasiekti per parapiją, gal kreiptis į parapiją, į vaikų dienos centrą, jeigu tenais parapijoje yra, arba galbūt tiesiai į kleboną ir per tai klausti, nu vat turbūt taip būtų efektyviau, manau.
Taip, nes iš tikrųjų čia dar irgi toksai tikslas, kad nu, turi nuolat irgi palydėti tą šeimą, nuolat palydėti tą vaiką, tai iš tikrųjų nu, reikia irgi žmonių, kurie tai atliktų ir kurie tai darytų. Ir kitas dalykas, bent jau pas mūsų dienos centre, tai yra įvairių vaikų ir nu, yra svarbu, kad kai mes per laiką susipažįstam tiek su vaiku, su šeima, nu, suprasti tą poreikį tokį, tą tiesioginį ir tada suprasti, nu, vat, kam skirti pirmumą ir panašiai, nes vis tiek reikia susidėti prioritetus.
Ar teisingai suprantu, kad tie, kam reikalinga parama, jų yra gerokai daugiau negu pačių rėmėjų?
Iš tikrųjų, aš čia su šiuo projektu dirbu ne taip seniai, antrus metus. Tai visada tokiam bangom būna, kad stengiamės pasiekti vat, tuos vaikus, kuriems reikalinga parama, o tada nu, atsiranda tų vaikų laukiančių rėmėjo, tada su Dievo pagalba atsiranda rėmėjai ir kartais būna taip, kad rėmėjai laukia vaikų irgi. Iš tikrųjų šiuo metu galiu pasakyti, kad yra 7 vaikai, kuriems ieškau rėmėjų. Tai šiuo metu aktualu surasti rėmėjų.
Tai dabar klausimas, kas galėtų būti tuo rėmėjų, kas jie yra tie rėmėjai ir kaip jūs jų ieškote?
Rėmėjais gali būti kiekvienas iš mūsų, nes paramos suma yra 300 eurų per metus. Iš esmės tai tikrai nėra šeimai, turbūt didelė suma, jeigu taip išskirščius per metus. Ir turbūt esmė, kad tiesiog žmogaus, nežinau, gera noriškumas, noras padėti čia daugiau lemia, galėjimas skirti šiek tiek truputėlį dėmesio ir laiko, parašant laiškelį vaikui. Žodžiu, kiekvienas žmogus gali tapti tuo rėmėju.
Tai gal dar smulkiau papasakokite, kaip vyksta tas ryšys tarp vaiko ir rėmėjo, kažką nugirdau jau apie laiškus?
Taip, tai kaip ir sakiau, su rėmėju yra pasirašoma sutartis, jisai įsipareigoja, nu šiuo metu mes taip nusprendėm, kad metams su automatiniu pratesimu, jeigu žmogus nu, nepasikeitė jo situaciją ir nenutraukė tos sutarties. Ilgą laiką buvo pasirašoma sutartis iki pilnametystės remti vaiką. Nes nu, norisi, kad tas kontaktas nebūtų toks atsitiktinis, norisi, kad būtų užmezgamas tas ryšys tarp vaiko ir rėmėjo, nes vaikui tai tikrai labai svarbu. Tas žinojimas, kad kažkas juo domisi, kažkam jisai rūpi, kažkokiam svetimam atsitiktiniam žmogui, vat jisai rūpi, jam skiria ir pinigų, ir savo laiko, ir parašo laiškelį, ir domisi jo gyvenimu.
Tai aš dar truputį galėčiau irgi tą tokį, kaip kadangi tiesiogiai mes visame tame dalyvaujam, tai mes kaip dienos centras stengiamės, kad vaikai per pačias didžiausias mūsų šventes, šventas kalėdas, šventas velykas visada pasveikintų ir skirtų kažkokį tai individualų dėmesį rėmėjams. Taip pat būna vieną kartą per metus mes truputį parašom irgi rėmėjui jau darbuotojai, tokia trumpa situacija, nes viskas yra iš tikrųjų konfidencialu. Nu, tas irgi yra svarbu pasakyti, nes rėmėjas žino vaiko vardą, amžių, bet tam tikrų svarbių kontaktų, ten tarkim, kur gyvena, ar kokią mokyklą lanko, mes to neatskleidžiam. Nu, dėl konfidencialumo viso ir saugodami tai mes parašom irgi rėmėjai tokį trumpą metinį irgi apračią, kaip vaikui sekasi, kaip pasikeitė jo svajonės, ko jisai nori, ko dar tikisi. Ir šiaip, nu vat, būna iš mūsų patirties dienos centro, kad Čia, žinoma, labai priklauso ir nuo remėjo. Jie kaip ir neįsipareigoja nurašyti ir labai stipriai atsakyti, bet būna kartais vaikai savo laiškais taip prakalbina, kad jie irgi parašo tokius ilgus laiškus atgal ir gaunasi toksai net ganėtinai atviras susirašinėjimas. Yra pas mus buvęs atvejis, kai viena mergaitė tiek susidraugavo irgi su moterimi, kažkaip tai ypatingai, nežinau, jinai gal palietė kažkokias tai temas, prakalbino taip moterį, kad jos iki pilnametystės ta moteris rėmė tą mergaitę ir jų laiškai tikrai buvo labai tokie gražu, šilti ir asmeniniai, nors jie tiesiogiai niekada nebuvo susitikę. Bet, galima po truputėlį ilgalaikiai perspektyvoj ir tokia forma, užmėgsti tokį ganėtinai šiltą ir tokių pasitikėjimų auginantį ryšį, tai tas tikrai vyksta. Žinoma, ne visada, bet vaikam jau pats faktas, kad yra, kaip sakė Virginija, kad yra žmogus, kuris net jo nepažįsta, kaip ir neturi jokių lūkesčių, jokių kažkokių tai norų, iš jo nieko nesitiki, bet vat nori padėti. Tai mes, kaip matom, mūsų vaikai, kurie turi remėjus, tai jie tokie jaučiasi pakylėti. Tai čia yra labai svarbu su savivertė ir panašiai, nes tikrai mes, kaip ir darbuotoja, daug dirbame ties tuo, tai čia toks mažas irgi auginimas vaiko. Ir kita, man atrodo, irgi kokia projekto šita labai svarbi žinia, kad pasaulyje yra gerų žmonių, yra tų žmonių, kurie nori padėti. Nes mūsų vaikų irgi būna įvairios patirtis, kur ne visada yra aplinkui labai geros patirtis. Tai vat per tą tokį ryšį susirašinėjimą, vat irgi tokia žinia apie tą pozityvų gerą pasaulį.
Ar kažkiek tai šitam ryšį rėmėjo ir vaiko dalyvauja tėvai? Ar gali, pavyzdžiui, pareikšti dėkingumą?
Visi laiškeliai pereina per koordinatorių, kad nebūtų atskleista kažkokia asmeninė informacija, nes, kaip Karolina minėjo, stengiamės išlaikyti tą konfidencialumą ir išlaikome. Tai iš tikrųjų, kai kuriuos laiškelius vaikams padeda parašyti tėvai, ypač jeigu vaikas yra jaunesnio amžiaus arba turi kažkokių specialių poreikių ir jam sunku pačiam parašyti, kartais padeda darbuotojai. Ir taip pat tėvai, žinoma, šeima visą laiką dalyvauja, nes yra kaip ir svarbiausi žmonės vaiko gyvenime, tai jau čia gal kita dalis, ne tik laiškeliai, bet kaip yra leidžiami pinigai, tai irgi šeima tame dalyvauja.
Taip, iš tikrųjų tai taip ir pavyzdžiui net ir būna rėmėjai, kurie labai įsitraukia ir pavyzdžiui jie ne tik nori skirti tą paramą, bet jiem tas vaikas tampa artimas ir jie nori pavyzdžiui pasveikinti su gimtadieniu, nori pasveikinti per šventas kalėdas ar kitas kažkokias tai progas ir tada irgi siekiasi su Virginija jau su mumis ir pavyzdžiui, kas tam vaikui šiuo metu aktualu, kuo jisai domisi ir tada mes taip tarpininkaujam arba pavyzdžiui irgi kai kurie rėmėjai, dar gal galit paklausti tėvų, ar jie sutiktų, mūsų vaikai turi kažkokius tai daiktus, ar jie priimtų. Rėmėjai irgi supranta, kad vaikai turi šeimą ir nori irgi išlaikyti tos šeimos kaip ir natūraliai ir autoritetą ir viską irgi daug kur atsiklausia. Per mus, per koordinatorius, kad ar galima būtų, mes norėtume skirti. Ir aišku, kai vyksta pats apsipirkinėjimas, pinigėlių leidimas, tai su mažesniais vaikais, tai dažniausiai mes einam apsipirkti visą šeimą, tai dažniausiai būna mama ir vaikas, jau kur yra paauglystė ir vyresni, kur jau jie patys renkasi, tai einam vienu du dažniausiai, darbuotojas ir vaikas, bet dažnai irgi vis tiek dar pasiskaminam ir perklausiam, mes nenorim to vaidmens atimti, vis tiek mama, tėtis yra labai svarbus visų vaikų gyvenime, tai tiesiog, kad irgi tos atsakomybės išliktų, tai visada perklausiam, kas būtų aktualu, kaip jūs manot, norėtų vaikas to ir to, ar mes galim, ar jisai tikrai to neturi, toks vyksta nuolatinis bendradarbiavimas.
O galėtumėte smulkiau papasakot, kokie yra dažniausiai pasitaikantys vaikų poreikiai, kuriuos programas stengiasi patenkinti?
Iš tikrųjų, tai kaip bebūtų liūdna, bet dažniausiai tai yra tie baziniai poreikiai. Tai yra rūbai, avalynė, kanceliarinės prekės prasidėjus mokslo metams, netgi higienos reikmenys. Norėtųsi, kad daugiau būtų galimybė skirti ugdymui. Galbūt būreliams, stovykloms, kažkokioms kitoms veikloms, kurios vaiką domina, bet kol nepatenkinti baziniai poreikiai, tai labai sunku siūlyti kažką kitą šeimai, vaikui.
Iš tikrųjų, tai aš pritarčiau ir pas mus, vat, jeigu taip kalbėti konkrečiai apie dienos centrą, tai labai vyksta toksai sezoniškumas ir vat, ruduo, tai dabar yra mokykla, tai tikrai nemažai pinigėlių padedam šeimom įsigyti pratybas arba yra net ir knygos, kur reikia mokyklai įsigyti ir jeigu yra ne vienas vaikas, tai tikrai yra ganėtinai nemažas pinigų sumos tam. Tada yra nu, vat, sezoniškumai avalinė, šiltos triukės, batai ir dažniausiai tai yra dažniausiai vienam sezonui, kadangi vaikai nuolat auga, o dar ir įvertinant, kad dažniausiai, tarkim, būna viena pora batų, tai greitai jie ir susidėvi, tai nu mes tikrai daug skiriam vat aprangai, avaliniai, tačiau jaučiu irgi dar vienas iš tokių svarbių sričių yra su sveikata susijusių dalykų, nes nemažai būna irgi atveju kaip įsigyti akinius, nes tai yra irgi ganėtinai didelė investicija, tai irgi kainuoja. Yra, pavyzdžiui, pas mus irgi berniukas, kur turi ypatingesnį tokį atvejį su sveikata, kadangi stomatologinės ten yra problemos, tai mes ten irgi iš tų pinigėlių padedam atlikti mamai tam tikrus tyrimus apmokėti, arba, nu, vat, kas susijęs su tai, arba kartais net ir būna, kai prasideda šaltusis sezonas, kai tenai visokie peršalimai perauga į didesnes ligas, tai įsigyti ir medikamentus, padedam šeimai, nu, vat, tam skiriam lėšas. Tai dar man atrodo irgi toksai būna vaikai, kurie lanko būrelius ir yra organizuojamos vasaros kažkokios stovyklos ir išvykos į kitas šalis arba ir Lietuvoje ir dažnai tai būna irgi didelė tokia suma. Tai čia, nu, tai irgi mes jaučiu ne viską apmokam, bet mes su tėvais pasiskirstom, tarkim, dalį mes ir dalį jūs, kad tikrai galėtume užtikrinti tą vaiko galimybę. Tai vat jaučiu, vat tokios būtų pagrindinės sritis.
Ir turbūt mokslo metų eigoj, tai irgi man nu, vat, labai kažkaip užstrigo, kad tai padeda vaikams neišsiskirti socialinę prasme iš savo klasės, tarkim, organizuoja klasės išvyką kažkur, tai tiesiog eilinė. Ir vaikas negali dalyvauti dėl to, kad tėvai neįstengia tų keliasdešimt eurų surasti iš savo šeimos biudžeto. Tai čia irgi tokia parama, kur nu, vaikui leidžia jaustis lygiaverčių, bent padeda jaustis lygiaverčių savo klasės nariu.
Taip.
O visgi kaip ieškote tų rėmėjų ir kas gali motyvuoti jungtis prie šio projekto?
Rėmėjų ieškom įvairiai iš tikrųjų. Pradedant nuo to, kad kai aš atėjau čia dirbti su šiuo projektu, tai savo aplinkoj kiek įmanoma daugiau skleidžiu ir matau, kad žmonės, kurie išgirsta, iš tikrųjų juos ir sujaudina, ir jie taip pat savo ruoštų skleidžia, tai toks iš lūpų į lūpas turbūt svarbus dalykas. Taip pat bandau prašytis, va, kiek ir teko dalyvauti įvairiose įmonėse, kad leistų pristatyti, suteiktų galimybę pristatyti ten va, susirinkus kažkokio susirinkimo metu, tarkim, šitą projektą žmonėms. Iš tikrųjų, turbūt efektyviausias būdas, tai parapijose po mišių klebono prašau suteikti galimybę paskaityti skelbimą. Ir kol kas iš patirties, iš ten ateina daugiausiai rėmėjų, nes kažkaip žmonės turbūt su kita gal nuostata, kažkaip kitaip išgirsta, nežinau.
Ir net dalyvavimas čia vienas irgi iš mūsų
taip, tiesiog skleisti. Visada sakau, atrodo tie keli šimtai eurų ir nėra dideli pinigai. Nu vaikui atrodo šeimai, tarkim, šeimai nedideli. O vaikui, kadangi tai būtent skiriama tik jo būtent vaiko kažkokiems poreikiams, tai jau yra tikrai nu, reikšminga suma, nes jeigu vaikui visą laiką buvo perkama kažkokia panaudota striukė arba iš labdaros ir jisai turi galimybę įsigyti naują daiktą, naują drabužį, ten, tarkim, savo sporto būreliui naujus kedus, krepšinio ar futbolo, tai iš tikrųjų jau jisai kitaip jaučiasi jo savivertė ir orumas. Manau, didėja su tuo. O žmonėms visada sakau, kad tiesiog tai galimybė daryti gailestingumo darbą, galimybė kažkokią pasėti galbūt sėklą, tu niekad nežinai, kaip tam vaikui padės, ar tie pinigėliai, ar tas kažkoks parašytas žodis, frazė, laiškelis. Bet aš tikiu, kad pasėjus tą sėklą galima tikėti, kad kažkada tai galbūt tai bus nu, labai reikšminga tam vaikui. Nu, teko vat, kalbėti su vaiku, kuris jau suaugo, su 18 metų, išėjo savarankiškai gyventi. Ir paklausus, kas buvo svarbiausia vat, tam projekte, tai paminėjo ne pinigus, paminėjo vat, būtent tą ryšį, tą palaikymą laiškais, išrėmėjo kažkokius jo parašytus žodžius.
Tada norisi paklausti, ar tas ryšys apsiriboja tai laiškais ir viskas, ar gali būti ryšys kažkaip praplečiamas, ar gali abiem pusėm norint, pavyzdžiui, ir susipažinti rėmėjęs su tuo vaiku, ar tai neįmanoma?
Šio projekto rėmuose mes išlaikom konfidencialumą iki vaiko pilnametystės. Jeigu tas ryšys yra nu, užsimesga toks ilgas, stiprus, vaikui suėjus 18 metų, jie turi nu, jau patys pasirinkimą, tarkim, jeigu turi norą, gali susipažinti. Bet kol vaikas yra šiame projekte, tai iš tikrųjų mes išlaikom konfidencialumą, apsaugant tiek vaiką nuo kažkokių tai galimų manipuliacijų iš rėmėjo pusės, tiek rėmėją nuo manipuliacijų iš vaiko pusės.
Taip, manau, abipusiai.
Ar lengvai tėvai sutinka, sakykime, jeigu jūs matote per dienos centrą arba kitais būdais socialiniai darbuotojai pažįsta šeimą, kuri gyvena ne per daug pasiturinčiai ir nusprendžiate, kad vat, vaikui būtų gerai parama, ar lengvai, ar visada tėvai lengvai sutinka? Nes aš iš praktikos irgi žinau, kad būna kažkaip užgaunama savigarba ir tėvai pasako, ačiū, mums tikrai nereikia pagalbos, mes patys susitvarkysim, ar būna tokiu atveju?
Iš tikrųjų, tai taip, vat, mano darbo patirtį, tai didesnioji tikrai dalis ir galvoju dabar, tikrai kažkaip priima, tai vienas dalykas, kad mes jau būnam nuėję tam tikrą susipažinimo kelią, tai truputėlį esam, nu vat, tiek jie jau mus truputėlį įsileidę, tiek ir mes. Tai tada ir kažkaip mes pateikiam tai, kad tai bus tiesiog tokia dovana galimybė vaikui, kad mes galėsim jam daugiau skirti ir kažkaip tai stengiantis, nu vat, perteikti, kad tai bus kaip tokia pagalba, bet tuo pačiu, nu, kad vaiko perspektyvoje, nu, tai yra didelė nauda, kad reikia pasinaudoti, jeigu yra tokia galimybė, nes tai yra tik tai vaiko gerovė. Ir kažkaip tai aš jaučiu, kad, nu, vat, ką jūs klausėt, taip, bet mano, vat, patirtyje, tai tikrai aš su dienos centru esu ganėtinai ilgai, nu, su tam tikra pertrauka, bet, nu, nebuvo tokio atvejo, kad šeima atsisakytų. Bet manau, kad dar viena priežastis kodėl, kad vis tiek mes dažniausiai po mėnesio, po dviejų mėnesio, tik tuomet jau svarstom apie tą vaiko galimybę, tai yra, kad mes jau būnam po truputėlį užmezgę kažkokį tai santykį. Nu, nėra, kad mes ateinam ir nepažįstamam žmogui iš karto patikim. Mes jau truputį žinom priėjimą, truputį suprantam, kaip kalbėti, truputėlį labiau žinom tėtį, mamą, vaiką ir nu tada galim parinkti tinkamesnius gal žodžius, nu kažkaip tai nesam taip susidūrę, kad atsisakytų.
O minėjote konkrečią sutartį su konkrečia suma 300 eurų metams. Ar gali būti rėmėjas kuklesnei sumai, pavyzdžiui, jeigu norėtų paremti, bet neišgali tiek ir taip pat be abejo, jeigu norėtų didesnę sumą paremti?
Tai žinoma, čia kviečiam visus norinčius ir iš tikrųjų galim lankščiai ir ta suma gali būti išskaidoma bent jau į dvi dalis arba jeigu rėmėjų patogiau ir dar smulkesnės dalis išskaidoma, kad būtų paprasčiau. Jeigu rėmėjas nori didesnę sumą paremti, taip pat labai labai esam dėkingi, tikrai kviečiam. Dar nepaminėjau, kad nuo tos sumos, nuo tų 300 eurų yra 10% administravimui skiriama, tačiau jau jeigu nori didesnę sumą paremti, mes jau visus pinigus skiriam vaikui. Tai ir yra iš tikrųjų atsiranda tikrai rėmėjų, kurie paremia tikrai didesnę sumą. Taip pat ir tas dovanėles siunčia vaikui ir domisi vat, ne tik tais taip formaliai, bet vat, nu, tarkim, pavyzdys, man atrodo, gimtadienio proga vaikas klausė, ko nori, jisai norėjo riedlentės, tačiau rėmėjas žinodamas, kad vaikas turi problemų su sveikata, su sanariais berods, gal ne taip svarbu, bet žodžiu, jisai siūlosi dar nupirkti ir pamokas, kad vaikas išmoktų su ta riedlente važinėti, kad jaustųsi saugiai. Tai tas, nu, vat, tikras domėjimas, jis tikras dėmesys yra tikrai labai sujaudina, labai jautru ir manau, kad ir vaikui, ir šeimai labai reikšmingas.
Gal galite pasidalinti kažkokiom konkrečiom istorijom arba pavyzdžiais?
Tai tikrai galim, pavyzdžiui, vat šiuo metu buvo irgi vienas labai toksai gražus liūdimas kartais net ir, kur tikrai čia jau Dievo veikimas, kur suveda labai įdomiai vaiką ir rėmėja, kur mes irgi buvom paskutinį kartą, jau Virginijai nusintėm aprašymą vieno berniuko, tiesiog kuo jis šiuo metu gyvena, kad pristatyti rėmėjui. Ir jisai parašė, kad vat, persikeliam naujas būtas ir kambarys, ir mes naujai jį man padėjo tėvai ten ištapetavom, labai gražus, bet labai noriu paveikslo. Nu, žodžiu, noriu pasipuošti tenai erdvę ir kažkaip tai išsiuntėm nieko nesitikėdami ir po kažkurio laiko man skamina Virginija, sako, rėmėjas teigia, kad jisai pardavinėja paveikslus ir nori padovanoti. Nu tai va, nu, nes mes net nežinom tokios va, informacijos, kuo tie rėmėjai užsiima, nei ką jie daro, bet nu va, toks labai gražus irgi vienas iš pavyzdžių. Po to irgi va, per tokius aprašymus būna, kad parašom, kad nu va, labai patinka vaikui Lego konstruktoriai, jisai labai daug konstruoja. Ir tada irgi Virginija po kurio laiko skambina, sako, rėmėja sako, mes turim labai daug Lego konstruktorių ir nu va, tikrai galim irgi dalintis. Tai va, irgi toksai labai gražus pavyzdys yra, kaip konkrečiai suveda Dievas čia jau tikrai vaikus ir tuos rėmėjus. Tada dar yra tokių irgi, nu va, ką mes galėjom padaryti su ta parama. Buvo pas mus dienos centre berniukas, kur jam, nu va, kažkaip ieškojom kažkokio pomėgio ir jam labai patiko kartingai ir iš tikrųjų tai ganėtinai brangiai yra ta galimybė. Ir tada mes dalį mokėdavom iš paramos per atstumą pinigėlių, dalį padengdavo tėvai. Ir iš tikrųjų tai ilgalaikiai perspektyvai ir dabar lanko kartingus, tai jau ten, nežinau, kažkelinti metai, bet esmė, kad tai galėjom užtikrinti, nes jam labai sunku pritapti mokykloje, dienos centre grupėje jam irgi nepavyko tik individualus bendravimas ir tie kartingai tapo tokia vienintelė veikla, kur jisai jaučiasi gerai ir kur tarp kitų gerai ir nu, vat, kuris save realizuoja. Šiuo metu šeima tiek pastiprėjo, kad jau mums nebereikia iš paramos per atstumą nu, pinigų prisidėti, bet jie jau patys visiškai finansuoja tai. Tai nu, vat, irgi toks labai gražus pavyzdys, kur mes galim skirti tą paramą ir nu, vat, padėti konkrečiai. Dar buvo vienas labai gražus pavyzdys, tokios jau didesnės mergaitės, kuris svajo turėti teisės ir jinai labai ilgą laiką. Šiaip mes stengiamės netaupyti tų pinigėlių, nu kažkaip tai leisti, kai yra, bet jinai prašėsi ir nu, vat, taupė kelis metus tam, kad galėtų susimokėti už teisių pamokas, nu žodžiu, ir išsilaikyti teisės, tiek teoriją, tiek praktiką. Tai, nu, vat, kartais, kai vaikai turi tikslų, tai mes, nu, vat, irgi iš tos paramos padedame juos įgyvendinti. Arba būna vasaros stovykla, pavyzdžiui, irgi vienas berniukas labai norėjo išvykti. Ir irgi buvo didesnė suma, tai jisai sakė, nu vat aš dabar čia taupysim, tuos pinigėlius niekur neleisim, nes noriu susimokėti už tą vasaros stovyklą. Tai vat tokie būtų dar pavyzdžiai. Dabar vat irgi paskutinis gal vasarą buvo vienas jau toks paauglys mūsų irgi, kuris lanko futbolo klubą ir tas klubas organizavo išvyką į Lenkiją 7 dienų. Ir ten suma jau irgi gavosi didesnė, nu tai mes prisidėjom padengdami pusę šeimai, pusę mums, nu bet jis irgi labai grįžo laimingas ir labai dėkingas tiek jis, tiek pati mama, nes šiuo metu mama viena rūpinasi tokia daugiavaikė šeima. Tai, kad nu, jam buvo galimybė, nes nu, mūsų irgi tas tikslas plėsti vaikų tą socialinę kiratį, kuo daugiau tokios patirties, kad jie įgytų. Tai va, ir yra daug entų tokių pavyzdžių, man atrodo, bet nu, šiuo metu va, taip.
Gaila, bet jau laidos pabaigai, tada pasakykite, jeigu mūsų klausytojai norėtų prisidėti prie tų rėmėjų komandos, kur reikėtų kreiptis ir ką daryti.
Paprasčiausia turbūt ir lengviausiai įsimenama, tai Vilniaus arkivyskupijos karitą skambinti ir teirautis kontaktų parama per atstumą. Projektas parama per atstumą. Arba Virginijos Dunčienės. Arba internetinėje svetainėje galima taip pat surasti kontaktus projekto Parama per atstumą. Tai labai kviečiam prisidėti savo gailestingumo darbais. 26 metais Vilniuje vyks pasaulinis gailestingumo kongresas ir Vilnius kelia savo tikslą tapti gailestingumo miestu, tai aš labai kviečiu visus žmonės auginti ir savo širdyse tą gailestingumą, norą investuoti į socialinius pokyčius, kad pasaulis taptų geresnis.
Tikrai, o tada mes tiesiogiai galėtume labai daug nuveikti, nu vat, vaikų gerovė, vaikų labui. Tai labai kviečiam ir raginam, nes tai yra didelė pagalba tiek materialinė, bet tiek ir visame ugdymo procese mes naudojame irgi tą projektą. Tai tikrai labai džiaugiamės, kad atsiranda vis daugiau ir daugiau rėmėjų ir kad tas vaikų vis didesnis yra skaičius įtraukiamas. Tai kviečiam, bet tikrai yra dar daug vaikų, kuriems reikalinga pagalba ir labai džiaugtumėmės, kad atsirastų vis daugiau rėmėjų.
Ir dar noriu pridurti, kad tai tik rėmėjus kviečiam, bet visus parapijos esančius nebejingus žmonės pastebėti tas šeimas ir ryštis su jais užmėgsti kontaktą ir pabūti tai savanoriais, kurie koordinuoja parapijose šį projektą.
Girdėjote laidą Aktualijos. Laidoje dalyvavo Vilniaus arkivyskupijos karito projekto Parama per atstumą koordinatorė Virginija Dunčienė ir Vilniaus arkivyskupijos karito vaikų ir paauglių dienos centro Vilties angelas darbuotoja Karolina Majaraitė Sekanskaja. Likite su Marijos radiju. Su Dievu.
Su Dievu.